Καλησπέρα κύριε Λύτρα.
Καλησπέρα σας κύριε Κουσούλα, καλησπέρα.
Λοιπόν, έχουμε ένα εισαγγελικό πόρισμα. Το οποίο πραγματικά
έχουμε, είναι... Ναι, άσκεται και ποινική δίωξη από ό,τι γνωρίζετε ήδη σε βαθμό επιμέλυματος για 20 άτομα για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή.
Ο κόσμος ρωτάει βέβαια που δεν ξέρει νομικά γιατί σε βαθμό πλημελήματος. Δηλαδή, λέει ο κόσμος, είναι ποτέ δυνατόν να έχουν σκοτωθεί 100 άνθρωποι και να διώκονται αυτοί για πλημελήματα.
Ανοίγεται μια μεγάλη κουβέντα.
Ναι.
Εδώ τώρα είναι για να υπάρχει δόλος, είναι ότι θα ήθελαν και το αποτέλεσμα. Είναι λίγο τραβηγμένο.
Ναι.
Θεωρώ ότι πάντως ότι ο ορθός νομικός χαρακτηρισμός προφανώς είναι από αμέλεια, αλλά ξέρετε κάτι, μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι μέσα στα πράγματα, δεν έχουν δικαιολογία. Μιλάμε για ανθρώπους που είναι η δουλειά τους αυτή, που είναι, έχουν εκλεγεί από τον ελληνικό λαό ακριβώς για τέτοιες καταστάσεις. Δεν είναι κάτι απλό. Δεν μιλάμε για κατηγορούμενους οι οποίοι θα βρεθούν στο δικαστήριο για κάποιο απλό θέμα. Μιλάμε για 100 ανθρώπους. Ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή.
Κατά συρροή.
Ναι. Δηλαδή για την κάθε ανθρωποκτονία μία ποινή. 100 ποινές.
100 ποινές, αλλά... Λίγο. Μπορούν να εκτίσουν μέχρι δεκαέτη όμως, έτσι. Δηλαδή δεν είναι...
Σωστά.
Ναι.
Και ακόμα δεν ξέρουμε αν προκύψουν και νέα στοιχεία και αλλάξει αυτό. Προς τα παρόν πάντως οι δύο ξέχες και τις ευατόπλου μελήματος για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από μέλη, κατά συρροή, σωματικές βλάβες κλπ.
Άρα μας λέει το νομικός ότι δεν μπορούσε να ασκηθεί δίωξη για κακούργημα γιατί δεν υπάρχει δόλος. Δεν μπορούσαν αυτοί, δηλαδή δεν είχαν δόλο, ήταν λόγω της,
ναι, κοιτάξτε,
λόγω της αμέλειας, λόγω της βλακείας,
ναι,
τους. Έτσι.
Ακριβώς. Ναι. Αυτή είναι και η πραγματικότητα. Τώρα είναι σε μια λεπτή γραμμή το αν θα μπορούσαμε να πούμε το ότι υπάρχει ενδεχόμενος δόλος. Δηλαδή ότι υπήρχε ο δόλος ως εξής, με ποια έννοια? Ότι γνώριζαν το αποτέλεσμα και το επέτρεψαν. Αυτό είναι με ενδεχόμενο δόλο που θα τους πήγαινε σε βαθμό κακουργήματος. Είναι λίγο λεπτή ισορροπία ανάμεσα στην αμέλεια και στον ενδεχόμενο δόλο.
Ναι.
Η δικογραφία πάντως θα διαβαστεί σε ανακριτή, έτσι.
Σε ανακριτή θα διαβαστεί η δικογραφία. Το πόρισμα το εισαγγελικό δεν ξέρω αν το έχετε πάρει εσείς στην κατοχή σας. Εγώ έχουμε δημοσιεύσει ένα μέρος. Ουσιαστικά λέει η κύριε Λύτρα, ακούστε να δείτε τώρα γιατί κράτος μιλάμε έτσι. Λένε οι εισαγγελείς και καταλήγουν ότι προτιμότερο θα ήταν το κράτος να μην είχε κάνει τίποτα. Λέει, αρκεί να είχε ειδοποιήσει τους κατοίκους να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους εγκαίρους. Και από εκεί πέρα μην είχαν κάνει τίποτα άλλο.
Ξέρετε κάτι, οι άνθρωποι εκεί αυτό ακριβώς λένε. Να μας είχαν ειδοποιήσει και θα βλέπαμε τι θα κάνουμε. Ξέραμε τι θα κάνουμε. Εκεί έγινε ένα μπάχαλο. Αν μιλήσετε όπως έχω μιλήσει εγώ με ανθρώπους οι οποίοι έζησαν αυτή την καταστροφή, δεν μπορείτε να διανοηθείτε γιατί ιστορίες μιλάμε. Εν έτη 2019. Δεν μπορείτε να διανοηθείτε.
Ξέρετε.
Τι να σας πω τώρα. Η εντολέας μου έχασε τη μητέρα της, τον πατέρα της, στην αγκαλιά της αδερφής της κάηκαν ζωντανοί.
Στην αγκαλιά της αδερφής της.
Ναι. Δεν μπορούσαν.
Πού έμεναν οι συγγενείς της εντολέως σας?
Έμεναν στο Μάτι.
Ναι.
Σε έναν δρόμο όπου μπήκανε να επιβιβαστούν στο αυτοκίνητο για να φύγουν. Έγινε αυτό το μπάχαλο. Με τα αυτοκίνητα δεν ξέραν πού να πάνε. Ήτανε μεγάλης ηλικίας άνθρωποι. Τους πρόλαβε η φωτιά. Καήκανε ζωντανοί. Η κόρη του, η μία που εκπροσωπώ εγώ, παρέμεινε στην εντατική 2,5 μήνες. Ήτανε να πεθάνει και ακόμα δεν ξέρω αν έχει ξεφύγει το κίνδυνο. Η άλλη του κόρη έζησε όλη αυτή την καταστροφή. Κάει και το σπίτι τους. Υπάρχουν, θέλετε να σας πω και άλλη περίπτωση, γιατί μιλάμε μόνο για τα θύματα. Να σας πω άλλη μία περίπτωση,
ναι,
που πραγματικά με έχει συγκλονίσει. Απλά ξέρετε τι γίνεται, επειδή είναι μικρότερης έκτασης, δεν ακούγεται.
Mm-hmm.
Σας είπα τώρα τη μία οικογένεια που εκπροσωπώ που ξεκληρίστηκε.
Mm-hmm.
Αλλά ακούστε άλλη μία περίπτωση.
Ναι.
Ξέρετε ότι έχω μία περίπτωση όπου έζησε αυτή την καταστροφή. Μάλιστα είναι μία κυρία η οποία φαίνεται μέσα στη θάλασσα, που την έχουν σε όλα τα site τη φωτογραφία της, που φωνάζει βοήθεια, η οποία αυτή τη στιγμή μετά από αυτή την καταστροφή αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα.
Είναι λογικό.
Και ότι έχει χάσει τη δουλειά της, δεν μπορεί να εργαστεί και δεν μπορεί να
κοιμηθεί. Μετατραυματικό του στρες λέγεται αυτό.
Ναι, ξέρετε όμως ότι σε αυτό το βαθμό, με αυτά που έζησε και με τους νεκρούς που αντίκρισε, ότι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν μπορεί αυτή η γυναίκα να κοιμηθεί παρά μόνο με φάρμακα. Δηλαδή υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις. Μένουμε στα 100 θύματα, αλλά στην πραγματικότητα μιλάμε για πολύ μεγάλη ζημιά, κύριε Τσιλέ.
Και μιλάμε για παράπλευρες απώλειες, μιλάμε για τους συγγενείς, μιλάμε για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν τραυματιστεί είτε σωματικά ή εγκαυματίες, είτε ψυχικά, όπως μας περιγράφετε εσείς. Γιατί όταν ζεις μια τέτοια τραγωδία και όταν βλέπεις ξαφνικά στο δρόμο τον γείτονά σου, τον άνθρωπο τον οποίο τον έβλεπες από το πρωί μέχρι το βράδυ, έτσι, να είναι καμένος και να προσπερνάς πτώματα καμένα.
Ξέρετε ότι έχω επιχειρηματία ο οποίος μου, που ο άνθρωπος έζησε από αυτή τη φωτιά και μου λέει ότι δεν έρχονται οι άνθρωποι που ερχόντουσαν τα τελευταία 20 χρόνια και μου λέγανε καλημέρα στην εργασία.
Και ξέρετε που μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι, κύριε Λίτρα. Ειλικρινά τώρα. Βλέποντας όλους εκείνους οι οποίοι εμπλέκονται και κατηγορούνται αυτή τη στιγμή με ένα εισαγγελικό πόρισμα να βγαίνουν και να το παίζουν αλέκι.
Ναι.
Δηλαδή βγαίνει η κυρία Δούρου, βγαίνει η κυρία Δούρου και πρέπει, με ένα ύφος ότι θα πρέπει να τη ζητήσουμε και συγγνώμη, ας πούμε, που έχει εμπλακεί σε αυτή την ιστορία. Ο κύριος Ψινάκης βγαίνει στο Σρόιτερ και λέει ότι εγώ κοιμάμαι ήσυχο τα βράδια. Ο κύριος Μπουρνούς, ο δήμαρχος Ραφίνας, τα ίδια έλεγε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Από την πυροσβεστική, αν τους ρωτήσετε, τα ίδια θα σας πούνε. Από την αστυνομία, τα ίδια θα σας πούνε.
Εντάξει, και στο τέλος θα καταλήξουμε ότι σύμφωνα με τους εμπλεκόμενους δεν φταίει κανένας.
Ναι, δεν φταίει κανείς. Φταίει η άναρχη δόμηση.
Γίνανε όλα τα πράγματα όπως έπρεπε. Που θέλετε να σας πω, θα δικαστούν, ακούστε, θα δικαστούν και θα τιμωρηθούν. Και για πράγματα που έκαναν και δεν έπρεπε να κάνουν. Και το κυριότερο είναι για πράγματα που δεν έκαναν.
Έτσι. Έτσι.
Εντάξει. Το πιο σοβαρό είναι τα πράγματα τα οποία δεν έκαναν.
Λοιπόν, βάλτε μια ανατελεία. Πάω σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε δελτίο ειδήσεων με τη Χρήστινα Ιρδανίδου. Θα σας ξανακαλέσω γιατί θέλω να συζητήσουμε λίγο να δούμε τώρα. Γιατί έχει ανοίξει και ένας ασκός με τις αποζημιώσεις. Να μας πείτε λίγο τι ισχύει για τις αποζημιώσεις. Γιατί έχει κατατεθεί σωρία αγωγών σε βάρος του ελληνικού δημοσίου. Επιστρέφω.
Ναι, βέβαια.
Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, νυχτερινό ρεπορτάζ. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9:35 λεπτά μετά τις 8. Μεγάλη καλησπέρα σε όλους όσοι μπήκαν τώρα στην παρέα μας, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Έχουμε στην αλλαγή τηλεφωνικής γραμμής τον πολύ γνωστό δικηγόρο, διακεκριμένο ποινικολόγο, τον κύριο Λίτρα, ο οποίος εκπροσωπεί ορισμένες από τις οικογένειες των θυμάτων για την φωνική πυρκαγιά στο μάτι. Είναι η υπόθεση η οποία απασχολεί. Μας απασχολεί λόγω και του εισαγγελικού πορίσματος και τις διώξεις οι οποίες ασκήθηκαν. Κύριε Λίτρα, θέλω να μου πείτε λίγο τι συμβαίνει τώρα με τις αγωγές οι οποίες έχουν κατατεθεί.
Καταρχήν έχουν κατατεθεί και θα κατατεθούν και άλλες.
Ναι.
Δικαιούνται αποζημίωση οι συγγενείς των θυμάτων λόγω ψυχικής οδύνης. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν 100 οικογένειες. Αυτές οι οικογένειες, ολόκληρες οι οικογένειες, θα κάνουν αγωγές στα διοικητικά δικαστήρια για να ζητήσουν αποζημίωση. Καθώς και όποιοι κάτοικοι έχουν υποστεί οποιαδήποτε ηθική βλάβη, είτε είναι τραυματίες από εγκάβματα κλπ. Μιλάμε για πολύ μεγάλα ποσά, θα κληθεί
αποτελεί ένα πρόδρομο, αποτελεί ένα πρόδρομο η εισαγγελική δίωξη. Δηλαδή θέλω να πω ότι αποτελεί σαφέστατα, ένα ισχυρό χαρτί για εσάς.
Σαφέστατα. Ναι. Σαφέστατα. Το μόνο πρόβλημα που φοβάμαι ότι θα υπάρξει, βέβαια το φοβόμασταν και για την ποινική δίωξη, ναι, είναι ότι αυτές οι διαδικασίες καθυστερούν πάρα πολύ. Ναι. Οφείλω να πω όμως ότι η ποινική δίωξη ασκήθηκε σχετικά, μπορώ να πω, γρήγορα.
Ναι, αν αναλογιστούμε και το υλικό και τον όγκο τον οποίο
ακριβώς
είχαν. Έτσι, και τις μαρτυρικές
καταδίκες. Ναι, σε άλλες υποθέσεις, ξέρετε, οι διαδικασίες αργούν πάρα πολύ.
Ναι.
Όχι. Τα αντανακλαστικά της δικαιοσύνης ήταν άψογα. Οφείλουμε να το πούμε αυτό.
Ναι. Άρα τώρα μπορούμε να πούμε ότι ουσιαστικά βρισκόμαστε σε ένα, μπροστά σε δύο δρόμους. Έχουμε καταρχάς το ποινικό σκέλος, το οποίο η υπόθεση θα ανατεθεί σε ανακριτή, λόγω της σοβαρότητας προφανώς, έτσι δεν
είναι? Ακριβώς, λόγω της σοβαρότητας της υποθέσεως.
Υπάρχει περίπτωση κάποιος από τους κατηγορουμένους να προφυλακιστεί? Δεν νομίζω να τίθεται τέτοιο θέμα.
Όχι, δεν θεωρώ τέτοιο πράγμα, αλλά
ναι,
σας ξαναλέω, ξέρετε κάτι. Δεν ξέρω πώς κοιμούνται αυτοί οι άνθρωποι. Ειλικρινά τώρα, δεν ξέρω τι λένε, δεν ξέρω πώς κοιμούνται πάντως. Ναι. Δεν ξέρω τι λένε.
Τι λένε, αλλά δεν ακούτε τι λένε, τι λένε.
Ναι, γι' αυτό λέω, δεν ξέρω όμως πώς μπορεί ένας άνθρωπος να πηγαίνει να κοιμηθεί γνωρίζοντας το ότι έχει αυτή την ευθύνη για αυτή την πυρκαγιά.
Ναι.
Και σας ξαναλέω για πράγματα τα οποία όφυλα να κάνουν.
Ναι. Όφυλα να κάνουν, αλλά δεν έκαναν. Και για μένα μεγαλύτερη ντροπή πάντως αυτό το οποίο λένε οι εισαγγελείς, οι οποίοι ουσιαστικά τους λένε ότι ακούστε να δείτε, είστε τόσο άχρηστοι και ανίκανοι που τα κάνετε τόσο λάθος όλοι.
Να μην κάνατε
που
τίποτα.
Καλύτερα να μην κάνετε τίποτα, λένε. Καλύτερα να μην κάνετε τίποτα. Το μόνο το οποίο έπρεπε να κάνετε, λέει, είναι να είχατε ενημερώσει εγκαίρους πολίτες ότι θα καούνε ζωντανοί. Και όχι να το μαθαίνουν από τις τηλεοράσεις ότι καίγονται. Γιατί εδώ πέρα ξέρετε τι γίνεται. Έχω μπροστά μου γύρω στις 1.000-1.500 σελίδες από τις απομαγνητοφωνήσεις. Έτσι, έχω όλους διαλόγους πάρει. Λοιπόν, είναι συγκλονιστικές οι κλήσεις οι οποίες γίνονταν εκείνες τις ώρες στο συντονιστικό. Mm-hmm. Δηλαδή, ο κόσμος καιγότανε και καλούσε για βοήθεια και δεν ξέραν τι να το απαντήσουν. Δεν ξέραν τι να το απαντήσουν. Εδώ πέρα δεν ξέραν πού ήταν η φωτιά καλά-καλά.
Ναι, ακριβώς.
Δεν γνώριζαν πού ήταν η φωτιά. Ο άλλος λέει είναι στο κόκκινο λιμανάκι, ο άλλος στο Μάτι, ο άλλος στο Βουτζά. Ο άλλος δεν ήξερε που είναι ο Βουτζάς, ο άλλος δεν ήξερε που είναι το κόκκινο λιμανάκι, ο άλλος δεν ήξερε που είναι η Ραφίνα.
Τα πλοία στη Ραφίνα και κατεβάσανε αυτοκίνητα τώρα. Τι μου λέτε τώρα, το πιο απλό πράγμα. Έβγανε τα πλοία από τη Ραφίνα τα αυτοκίνητα και πηγαίνανε προς το Μάτι. Δηλαδή, μιλάμε για.
Πώς θα αποδεικνύονταν ότι μπορεί να υπήρχε ενδεχόμενος δόλος, κύριε Λίτρε? Δηλαδή, τι θα ήταν αυτό το οποίο, γιατί μας λένε ότι υπάρχει μια λεπτή γραμμή εκεί πέρα.
Υπάρχει μια λεπτή γραμμή, δηλαδή θα πρέπει να αποδειχθεί ότι γνώριζαν το τι θα συμβεί και το αποδέχτηκαν. Αυτό το αποδέχτηκαν λίγο είναι, ναι, είναι λίγο οριακό.
Οριακό.
Όχι ότι δεν στέκεται νομικά,
ναι,
εντάξει, αλλά είναι λίγο οριακό.
Πάντως εκείνες τις ημέρες, αν θυμάστε, ήταν ο συναγερμός ήταν στο βαθμό 4, δηλαδή ήταν μεγάλη επικινδυνότητα, ναι, εκδήλωση πυρκαγιάς.
Εννοείται πως ήταν και το γνωρίζανε και τις προηγούμενες ημέρες, έτσι.
Να.
Γνωρίζανε τις προηγούμενες μέρες.
Εν πάση περιπτώσει. Κύριε Λίτρα, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
Εγώ, κύριε Κουφλή, ευχαριστώ.
Καλό βράδυ.